Посланец Божий ведае, як ісці на ўскраіны беднасці, свабодным ад багажу, таму што дух – гэта лёгкі вецер, той, хто дае сілу для місіі евангелізацыі. Гэта адна з думак, якую папа Францішак скіраваў сёння ў адрас делегацыі ордэну Найсвяцейшай Панны Марыі Міласэрнай, якіх прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане з нагоды 800-годзя заснавання. Пантыфік заклікаў законнікаў глядзець на мінулае не толькі, каб узгадаць слаўныя старонкі, але ўзяць на сябе мужнасць і натхненне, каб зразумець, якімі шляхамі ішоў харызмат ордэну, ці заўсёды правільнымі. Памяць пра мінулае, на думку папы, павінна дапамагчы ацаніць поспехі і няўдачы і перш за ўсё адказаць на выклікі, якія стаяць перад чалавецтвам. Сапраўднае жыццё ордэна – гэта бесперапыннае намаганне яго членаў па абнаўленні, шчодры адказ на рэальныя патрэбы свету і касцёла, застаючыся пры гэтым паслядоўнымі захавальнікамі шматгадовай спадчыны. Манаскае пакліканне – гэта і дар, і адказнасць, нагадаў Францішак. Вера не столькі ва ўласныя сілы, колькі ў Божую ласку, будаванне жыцця на чуйнасці, настойлівасці ў малітве і клопаце пра ўнутранае жыццё. Толькі ў гэтым духу можна служыць бедным, маргіналізаваным, выключаным з грамадства, суцяшаць іх і пакутаваць з імі. Францішак нагадаў, што дапамогі ордэна чакаюць асобы, якіх пераследуюць за веру зняволеныя, ахвяры гандлю людзьмі, і школьная моладзь, усе яны маюць патрэбу ў справах міласэрнасці з боку касцёла. Мерседары, так гучыць скарочаная назва ордэну Найсвяцейшай Панны Міласэрнай для выкупу нявольнікаў, гэта каталіцкі манаскі ордэн, заснаваны святым Пятром Наласка. Яго галоўнай мэтай быў выкуп з мусульманскага палону хрысціян. Назва паходзіць ад іспанскага слова «мерсет» – «міласэрнасць».